מסכת קידושין, פרק ד' משנה ו'. בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. ומפיליה דאונכהן חלל. כהן חלל סיניפיקה כאבי או פרטידו נסימנטו, דאום קזמנטו פרויבידו קון כהונה. איטיברום ומפיליה. Esa filia no puede casar con un cohen, hombre, cohen hombre. Ahora, ¿cómo purifica esa situación? Israel se nasa halala. Si un Israel casó con una halala, que puede, dejó a filia de Israel se nasa halala, vito que será la que una. A filia es que será la que una. Que ser una halala casó con Israel, que puede, entonces automáticamente a filia ya purificó para casa con Cohen. Halal shenasa bat Israel. Ahora si un Cohen halal casó con una bat Israel, vito pesula la keuna. O sea, el único jeito de purificar la descendencia de un halal es que a filia halala casa con Israel. Anti ahí os filios no son más. Rabbi bat Israel, perdón, vito que yo, halal se nasa bat Israel, vito pesocular. Rabbi Uda Omer, bat ger zahar, que bat halal zahar. Rabbi Uda diz, una filia de un ger, mesmo que casó con una Israel, es como bat halal y no puede casar con un cohen. Una filia de un ger, prohibido casar con un cohen y así alaja. Próxima Mishnah, Perek Dalet, Mishnah Zain.
Continúa con más gerações.
Sí, hasta que sea el pai, o, eso, de Israel. Tem que ser o pai de Israel. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Agora é isso que vai dizer agora a Mishnah. Israel shenasa Gioret. Um Israel que casou com uma Gioret. Bito que será la keuna. A filha é que será. Beger shenasa bat Israel. Bito que será la keuna. Que dizer, Rabbi Eliezer ben Yaakov diz, olha, se o pai ou a mãe ser Israel, a filha é que será para Cohen. Aval ger shenasa Gioret. Um ger que casou um convertido com uma convertida. Bito psula la keuna. אחד גר, סג'ה גר, אחד עבדים משוחררים, או אסקרבוס ליברטדוס כתן דין דה גר, אפילו עד 10 דורות, מזמו די ג'רסון, סיסם פרפרון קזר, או גר, 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 עד שתהיה עמו מישראל, פלומז, עמי תן כסר, ישראל, אי, אפיליה כשרה לכהונה. רבי יוסי דיסקו תי דיז, רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה. רבי יוסי דיז, כאונגר כנשא גיורת, אפיליה כשרה לכהונה, Mas eu acho que a halajá é como Tanakama. Como primeiro, como Rabbi Eliezer ben Yaakov, que diz. Perdão, a halajá é assim. A halajá é que se um Cohen vem perguntar: posso casar com uma filha de um Geri Magyoret? Nós dizemos que não. Mas se casou, a halajá é como Rabbi Yossi, que será la que una. Próxima Mishnah, Perek Dalet Mishnahet. A Omer chega um pai e diz: Beni ze mamzer. Agora, vem atestar sobre o filho dele que é mamzer. Ou seja, ele está atestando que a mulher dele não é filho dele, certo? Que é filho de outra pessoa. E não é mal. Não tem credibilidade. Bafilo shneem omrim ara ubar shebeme mamzeru. Mesmo que tanto o pai e a mãe, os dois dizem que é mamzer, casal. Tanakama sustenta en a Neemanim, no son Neemanim, no tienen credibilidad. Rabbi Uda Omer Neemanim, Rabbi Uda dice que cuando ven ambos, su pai y amai, dicen que filho, son, cuando el pai dice que filho mamzer, en Neeman. Así sustenta Rabbi Yehuda. En Machloket. Muy bien, próxima Mishnah. Perek Dalet Mishnah Tet. Mishnah Tan Reshut Lishlucho Lekadesh et Vito. A pessoa que deu, nomeou um shaliach, um emissário, para casar sua filha. Falou, você vai casar minha filha. Ve'alahu ve'kitcha. E ao mesmo tempo, o pai, depois de mandar o shaliach, ele foi e procurar um candidato. E casou a filha. Então o shaliach está casando a filha e ele está casando a filha, o próprio pai. Então, inshelo kadmu kidushav kidushim. Depende. Se o do pai foi, antecipou, então vale o do pai e do shaliach não vale. Que veio primeiro? Veim shel shluchó kadmo, se o shaliach que ele mandou, como ele mandou, antecedeu o kidushin dele e kidushav kidushin, o kidushin vale. Vimeno Yadua. Y si no, no se sabe quién fue primero, si Ushaliah o Pai, Shneem no Trim Get. Ambos, os casados, tienen que dar Get, porque no pueden casar con la misma menina, ¿cierto? Bim Ratzu, y si ellos quieren, y llegan a un acuerdo, Ejad no Ten Get, Ejad Kones. Un da Get y otro fai casa. וכן האישה, המז מקויזה וממולייר, שנתנה רשות לשלוחה לקדשה. ממולייר כדאו כאונומיו אמיסריו פרה קזלה. והלכה וקידשה את עצמה, פורקונטה פרופריה לתמין רסבו קידושין. אינטון תמין המז מלאכה. אם שלה קדמו, סי עדל אנטסדאו, קידושי הקידושים עדל הוולד ושליח נובל. ואם של שלוחה קדמו, איסי ידו אמיסריו כסנטיסיפו, קידושיו קידושין. קידושין ושליח פרוולסה עודלה. ואם אינו ידוע, איסי נוסה סבא, שניהם נותנים לה גט. אמבוס דן גט. ואם רצו, איסי אלי שגרם הקורדו, אחד נותן לה גט ואחד כונס. אום, דה גט, יוטרו, קזה. מוי טובו. במוספר הרכים.